이룬냐 이세대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Jantzaigun hilabetean aurrekoetan bezalaxe Elizbarrutiak antolaturiko ekintzak boltatu egin behar izan ditu izurrite honetara, osasun araudia bete dadin. Apirilaren 12an Iruñeko apaizgaitegian Justo Lakuntza Aita Zuriak Islam gaietan adituan hitzaldi bat eman zuen. Gaia, erlijio islamiarra, nagusia edo gehienekoa den gizarteetan elizaren egin beharra izan zen. Hitzaldi hau teologia goimailako ikasketetarako zentruak antolatu zuen, gaur egun apaitzeko ikasten dutenei zuzendurik. Apirilaren 12an, ere, bai, arratsaldeko 8etan San Miguel Aralarkoa aingeroaren irudia Iruñera heldu zen. Aurrekoetan ez bezala, harrera ezen jendaurrean egin izurritearen kontrako neurriak betetzeko. Honetan zuzenean San Nikolas parrokiara joan zen Mikel Gaziandia Aralarko kaperauak ekarririk. Han, Misericordia etxeko aingeruaren irudiak agurtu zuen agur jaunak airea txistulari batek jotzen zuen bitartean. Bertan, Aurelio Sagazeta katedraleko musika eskolako zuzendaria eta Cesar Magaña elizako parrokoa ere egon ziren. Elizan sarturik meza egin zen, eta horretan Mikel Gaziandia Aralarko lanak diru laguntzaren beharra eta beste sanduitegi batzuekikoa nahiatzea gogoratu zituen. Amaieran irudiaren gurtzera eman zen. Aste hartan barna, San Miguel irudiak Iruñeko hainbat erakunde eta elkarteri bizita egin zien ohi den bezalaxe. Ikasturte honetan, Doniantzu Esko taldeak 10. urte horrena bete du. Javier Sagasti Doniantzu Ama Virginia Elizaren parrokoak sortu zuen 2011an hango gaztetxoak fedean ezitzeko asmoz, monitorea duretzu sorta batekin. 10 urte hauetan berna, 40 ezitzaile eta 201 gaztetxu aritu dira taldean. Aurtengo ikasturtean ere hezkuntza afektibo sexualaren formakuntza ikastaroa egiten ari da. Familiako pastoral ordezkaritzak antolatu du eta ekainan amaituko da. Hilabetero, 4 ordutan, 36 ikaslek hainbat gai aztertzen dituzte aditu batzuen eskutik. Helburua da ikastaroa burutuko dutenek, Elizbarrutian, ikastetxeetan eta parrokietan familiei eta aisialdiko monitorei laguntza ematea. Apirilaren 26an, Iruñeko apaizgaitegian presbiterio kontseilua bildu zen Don Francisco gure artzapezpikuaren zuzendaritzapean 2020. Urtetik burutu ezinean egon zelarik. Bertan, apaiz batzuk parte hartu zuten izurritearen eragina hain zuzen arakatzeko, gure parrokietan nabarmendu baita. Izan ere, diruaren aldetik jota sortatu dira eta gainera Caritas erakundeak laguntzen dituenen kopurua goiti joan da. Beste gai batzuen artean, katekesia emateko oztopoak, pastoral plana, arreta pastoraleko eremuak, inmatrikulazioen arazoa, adin gutxikoak eta aulak babesteko batzordea, eta apaizen egoitzak landu ziren. Aurre egiteko proposamenak aztertu zituztelarik. Eutanasiari buruz Nafarroako Unibertsitateko Kore Kurrikulum Institutuak mai inguru bat antolatu zuen. Bertan, medikuntza, zuzenbidea, etika eta komunikazioa arloetako aditu batzuk elkartu ziren gaixoen dointasuna, zaintza eta autonomia aztertzeko. Hori guztia, eutanasia aldege berria kontuan harturik. Apirilaren 24an, Aita Santuak 5 nafar, beste 6 lagun erredentziotarrekin batera, beato izendatzeko bidea zabaldu zuen. Guztiak Madrilen hil zituzten 1936ko gerra zibilean erlijiosoak izateagatik. Aita Santuak martiritza dekretuak onartu zuen, horrela beato izendatzeko lehendabiziko pausoa emanik. Apirilaren 28an, arratsaldeko 5etan, Zizur Txikia herriko Bidealde Gizarte Osasun Zentroko otoizlekuaren bedeinkapena ospatu zen, gure artzapezpikuaren eskutik. Zentro honetan zaharrak zaintzen dira eta haien aurrean eta zuzendaria, langileak eta zizur txiki eta zizur handi herrietako parrokoa bertaraturik, gure astapespikuak zaharren zaintza goretsi zuen. Zentroaren ondoko Doni Jakue bideak guztiok aitaren etxerako bidean gaudela erakusten digula adieraziz. Maiatz honetan dagoenekoz, Iruñan Doni Jakue jardunaldiak hasi dira, antolatzailea Nafarroko Doni Jakue bidearen lagunen elkartea delarik. Jardunaldiak hilaren 13, 20, 28 eta 29an egingo dira. Joan den ostegunean, inaugurazio burutu zen zine saio batekin Nafarroko Filmotekaren egoitzan. Gainekoetan, bi hitzaldi emango dira, zibikak aditu batzuen eskutik, eta San Saturnino Elizan kontzertu batekin amaiera emango zaie jardunaldi hauei. Maiatzaren 4an, gure artzapezpikuak hitzaldi bat eman zuen Iruñeko apaizgaztegian. Izenburua, misioaren erronka handiak izan zen, eta teologia goimailako ikastetetarako institutuak antolatu zuen. Hitzaldi honek amaiera eman zion misionologia ikastaroari, bertan apaizgaitegi eta erlijioso batzuk parte hartu zutelarik. Hil honen 5an, goizeko 11etan, Iruñeko katedraleko musika kaperak liburu bat aurkeztu du Iruñeko katedrala bizitza musikala 19. mendean izenpean. Egilea Rebeka Madurga da. Kaperak berak karrikalatu duenez, bere egoitzan burutu zen prentzaurrekoa, Aurelio Sangazeta horren zuzendariak ere parte hartu zuelarik. Liburu hau, musika Iruñeko katedralean bildumaren 6. da. Iruñeko San Lorenzo parrokiako San Fermin kaperan, maiatzaren 5an, patroiaren eskailerako 5. mailakoa ospatu zen, hilero egiten den bezalaxe, hilaren zenbakia eta egunarena berdinak direnean. Mesan, Iruñeko erraldoi eta buruan dien konpaseko kideak omendu zituzten. Ara bertaratu ziren, irikidean hitzekin batera, Iruñeko alkatea, zinegotzi batzuk, El Salvador errondaila eta Iruñeko baiteroak. Ganden 7an, gazte talde eder bat bildu zen gure arpezpiku laguntzailearekin ohiko otoltzaldian, hilabetero egiten duten bezala. Iruñeko San Lorenzo parrokian hori bai, ezinbestekoak diren arau guziak beterik. Horretan, Jesusen bihotza eta Barainaingo Santa Maria parrokietako gazteak izan ziren parte hartzaileak. Maiatzaren 12an hasi dira San Ignazio Loiolakoa zauritua suertatu zenaren 5. ehunurtekoa ospatzeko ekintzak. Hitzaldiak, bilerak agintariekin, lore eskaintza, kontzertua eta elizkizunak izango dira hilaren 23an amaitu direlarik. Amaitzeko, esan maiatzaren 1an Zaragozako Pilarreko Basilikatik ama etorri erromesaldiari hasiera eman zitzaiola. Horretan, apaiz eta laiko batzuek ama Birjina Zorkundez Garbiari irudi bat Efesokoaren antzera egina, eramango dute Espainiako tokian hitzetara, Nafarroa barne. Maiatzaren 4an, Zaragozatik Kortez herrira heldu zen, eta urrenko egunetan hainbat herritara joan zen. 5an, Tuterara, 6an, Baltierrara, eta 7an Laolibako monasteriora eta kasetara. Hilaren 9an Zangozan egon zen handi Javierrera joateko. Ibilaldia burutuko du Ilunberri, Monreal, Iruña eta abar bizitatuz. Urrengo hilabetean ibilaldi honen berria ekarriko dizuegu. Honen bestez amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor. Urrengo hilera artio, agur.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.